izahatlarınızı, nəzərlərinizi dinləməyə, görməyə, oxumağa demək intizardayıq. WhatsApp və SMS nömrəmiz, hörmətlilər, demək yaddaş buyurun. 2098-910-89-38-718-dir. Və bu nömrəyə də demək zəng edə bilərsiniz. 2098-45-33-819-000. Qafqaz dahiləri başlıqlı veriliş sizin izahlarınızı, rəy mülahizələrinizi gözləyir. Hörmətlilər, görək bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində hansı bir Qafqazda yaşayıb, demək, boya başa çatıb orada din təlimatına, din təbliğatına əl vuran və sonra da orada dünyadan gedən hansı bir alimlə, din alimi ilə tanış olmaq istəyirik. Əgərsə istəyirsiniz bugünkü din alimi ilə də artıq tanış olasınız, bir qısa aradan sonra yenə də bizimlə olun və bizim verilişimizin dinləyicisi qalın. Ayətullah Əli Lənkərani müasir dövrün ən məşhur müctəhidlərindən birisi sayılır. Onun atası Şeyx Həsən Fazil Lənkərani idi. Əli Lənkərani adlı müctəhid, yəni Ayətullah Mücahid Hacı Mirzə Əhməd Şirəvani Lənkəraninin nəvəsi idi. Məktəbxana təhsillərini və İslamı ilk təhsilini atasının qulluğunda başladı. Sonra Nəcəfə gedib orada Ayətullahul Uzma, Mirzə Həbibullah Rəşdi və başqa alimlərin dərs kilaslarında olub, nəhayətdə ictihad dərəcəsinə nail oldu. Bir neçə il Nəcəfdə yaşayandan sonra Tehrana gedib Tehranın müsəlman cəmaəti ara öz xüsusiyyətləri, öz əxlaqiyyatları sayəsində şöhrətlər qazandı. İranın məşrutə inqilabı çağında Ayətullah Şəhid Şeyx Fəzlullah Nuri kimi mübariz alimlərin kənarında istibdad və diktatorluq ilə mübarizə yolunda İranın müsəlman cəmaətinin kənarında müxtəlif fəaliyyətlər əl vurdu. Bu adlı müctəhid elə cəmaat ara məhəbbət qazanmışdır ki, onun cəmaat namazı xüsusilə qurban ilə fitr namazları çoxlu cəmiyyət ilə bərquzar olunardı. Bu din alimi nəhayətdə 1926-da dünyasını dəyişib, Tehranda Həzrət Əbdüləzim Həsəni əleyhissalamın hərəmi kənarında torpağa tapşırıldı. Hörmətlilər, nəysə ki, burada bugünkü verilişimizin vaxtı və zamanı sona enir. Əgər siz icazə buyursunuz, bugünkü verilişimizi bir hədis ilə sona endirək. Həzrət Məhəmməd sallallahu əleyhi və alihi və səlləm buyurmuşlar, yəqin bilin ki, insanların ən yaxşısı yaxşı alimlər və onların ən pisi pis alimlərdirlər. Bəs alimlər gərək ki, öz elmlərinə yəqin edib və onlara əməl etsinlər. Hörmətlilər, burada başqa bir Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramımız sona inir. Nəysə ki, bizim verilişimizin vaxtı, zamanı təkcə 10 dəqiqədir. Biz fəxr ilə, maraqla sizin qulluğunuza çatırıq və hər bir verilişdə çalışırıq ki, bir din alimi ilə birlikdə tanış olaq. Sizdən istəyirəm ki, növbəti verilişlərdə yenə də bizim verilişimizin dinləyici olasınız. Mütləq görüşmək həvəsi ilə sizinlə vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında, ya Əli.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudum. Dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sil belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan ilk xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırırıq. Öncə anonslara nəzər salıq. İran və Ümman Xarici İşlər Nazirləri sanksiyaların ləğvi xüsusda danışıblar. İran-Fransa xalqının dinc aksiyası qarşısında polisin zorakılığını pisləyib və Azərbaycan hökumətinin Ermənistana qarşı təhdidləri regionda silah yarışına səbəb olub. Daha ətraflı İran İslam Respublikası və Ümman Xarici İşlər Nazirləri, İran-Avropa Birliyi münasibətləri və sanksiyaların ləğvi xüsusda telefonla danışıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan, Ümmanlı həmkarı Bədir Əl-Busəyidini mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə təbrik və qarşılıqlı əlaqələrdəki mövzular, o cümlədən Ümman Kralının növbəti günlərdə Tehrana olacaq səfəri ilə bağlı mövzuların koordinasiyası haqda danışıb. Ümmanın Xarici İşlər Naziri də mübarək Ramazan ayı və ənənəvi Novruz bayramını İranlı həmkarına təbrik və qarşılıqlı və regional maraq doğuran məsələlər barədə müzakirə edib. Tərəflər həmçinin Ümman Kralının İrana səfəri, Tehran-Ər-Riyad münasibətləri, İran-Avropa Birliyi və sanksiyaların ləğvi xüsusda fikirlərini paylaşıblar. Qeyd edək, sanksiyaların ləğvi xüsusda telefon danışıqları artıq neçə ay, daha doğrusu danışıqlar artıq neçə aydır Viyanada davam edir. Sazişi pozan tərəfi ABŞ İranın məntiqli tələblərini və davamlı sazişin formalaşdırılması vacibliyini qəbul edən surətdə yekun saziş tərəflər arasında əldə olunacaq. İran-Fransa xalqının dinc aksiyasına divan tutulmasını pisləyib. İranın Xarici İşlər Naziri öz tələblərini təqib edən Fransa xalqının dinc aksiyasına divan tutulmasını pisləyib. Hüseyn Əmir Abdullahiyan bunu Twitter müraciətində vurğulayıb. İranın Xarici İşlər Naziri həmin tweetdə Fransa hökumətini insan haqları prinsiplərinə riayət etməyə və öz xalqına qarşı gücdən istifadə etməkdən çəkinməyə çağırıb. Fransa xalqının Macron hökumətinin pensiya layihəsinə qarşı ümumölkə etirazları davam edir. Ən son rəsmi statistikalarda, aksiyalarda 1 milyondan çox insan iştirak etdiyi, həmçinin indiyədək etirazlarda 123 polis zabitinin yaralandığı, 80 etirazçının isə həbs olunduğu qeyd edilibdir. Aksiyalar zorakılıqla müşayiət olunub. Belə ki, Fransa polis qüvvələri etirazçılarla toqquşub və onları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Media mənbələri Bordo Şəhər Şurasının binası qarşısında yanğının baş verməsindən də xəbər verib. Frans Pres isə bildirib ki, Paris küçələrində zibil qutuları və qəzet köşkləri yandırılıbdır. Fransa Həmkarlar İttifaqı etirazçıları martın 28-də ümumölkə aksiyalarının 10-cu etapında iştirak etməyə də çağırıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistana qarşı təhdidləri regionda silah yarışına səbəb olub. Azərbaycan hökumət başçısı Ermənistana qarşı ərazi iddiası və təhdidlə doğru olan mövqe nümayiş etdirir. Müqabildə Ermənistan dövləti ordunu yeni və modern hərbi sursatlarla silahlandırmaqdan xəbər yayıb. Ermənistanın Azərbaycanın zorla bu ölkədən dəhliz almasına reaksiyada ordunun gücləndirilməsi qərarına gəlib. Rəsmi İrəvan bu tələbin qanunsuz olduğunu bildirib. Həmkarımın təqdimatını birlikdə dinləyirik.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra İlham Əliyevin siyasi oyunları Cənubi Qafqazda silah yarışlarını daha da çoxaldı. Nümunə olaraq bu il yanvar ayında Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan İlham Əliyev dövlətinin silah alınmasına reaksiyada bildirib ki, ölkəsi güclü və inkişaf etmiş orduya ehtiyaclıdır. Nikol Paşinyan ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunulması üçün güclü ordunun olmasına təkid edərək dedi. Orduda dərin və hər tərəfli silahatlara istirahat verilib və bu böyük əhəmiyyətə malikdir. Paşinyan həm də ordunun yeni modern silahlarla və hərbi sursatlarla silahlanmasının vacib olduğunu bildirdi və dedi, rəsmi İrvanın müharibəyə görə yox, bəlkə sülhə və ölkənin ərazi bütövlüyü və milli hakimiyyətinin qorunulması üçün belə orduya ehtiyacı var. Ermənistan başnaziri bildirdi ki, ölkənin ordu quruluşunun yeniləndirilməsi üçün tökülən planların bir hissəsi olaraq orduda maaşların 100%-lik artımı, yeni modern silahların alışı və orduya və ona tabi olan şəxslərə göstərilən xidmətlərin qarantisi bu əsasda həyata keçirilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cari miladi ilin ilk günlərində kişi çıxışında Ermənistanı təhdid edərək Zəngəzur dəhlizinin açılışı ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfindən asfalt və dəmir yollarının çəkilişinə işarə edərək deyib. Ermənistan istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizi qəti şəkildə açılacaq. İlham Əliyev bir halda Zəngəzur dəhlizində danışır ki, bundan öncə Ermənistan dövlətinin rəsmiləri, o cümlədən başnazir Nikol Paşinyan dəfələrlə təkid ediblər ki, 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli anlaşma sənədinə əsasən Ermənistan yalnız kommunikasiya xətlərini Azərbaycan ixtiyarına qoyacaq. Lakin Ermənistanın cənub ərazisinin bir hissəsinin koridor ünvanında Azərbaycan ixtiyarına qoymaq mümkünsüzdür. Beynəlxalq qanunlara əsasən hər bir ölkəyə dəhliz verilsə, dəhlizi alan ölkə faktiki olaraq o yolun təhlükəsizliyini təmin etməkdə məsuldur və bu mənadadır ki, Ermənistan Azərbaycanın bu tələbini yerinə yetirsə, Ermənistan mərhələli şəkildə ölümə doğru gedəcək. Eyni halda bunu demək lazımdır ki, İranla Ermənistan arasındakı sərhədlər Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada böyük strateji dəyərə malikdir və Azərbaycan dövlətinin yersiz dixalətləri yalnız biganə ölkələrin məqsədlərinə xidmət edir. Bundan öncə də Azərbaycan çalışmışdı Ermənistan ərazilərinin bir qismini işğal edə ki, rəsmi İrvan, BMT və bir sıra qərb dövlətlərinin kəskin reaksiyasına səbəb olmuşdu. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin bu işlərinin müsəlman Azərbaycan xalqı üçün heç bir xeyri yoxdur.
Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Martın 24-ü axşam saatlarında Azərbaycan ordusunun Azərbaycan-Ermənistan şərhəti sərhəddində və Qarabağ iqtisadi zonasında yerləşən mövqeyləri bir neçə dəfə atəşə tutulub. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata əsasən deyilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddinin müxtəlif istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqeylərini atəşə tutub. Əlavə olunub, Azərbaycan Respublikası bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri görülüb. Bakı-İrəvan əlaqələrindəki gərginliklər və qarşılıqlı gərginliklərdə bir-birlərini təqsirləndirməyə baxmayaraq Ermənistan baş naziri 2 gün öncə dövlət kabinetindəki çıxışlarında Azərbaycan Respublikası ilə tez bir vaxtda sülh müqaviləsinin imzalanacağını demişdi. Qeyd edək, Ermənistan-Azərbaycan arasında atəşəsin yaranmasına rəhmən tərəflər arasında insidentlər yaşanır və hər biri digərini təcavüzdə ittiham edir. Türkiyə prezidenti və növbəti prezident seçkilərinin hakim partiyadan olan namizədi zəlzələdən ziyan görmüş məntəqələrdə inşaatın möhkəmləşdirilməsini vəd verib. Anadolu Agentliyinə görə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan zəlzələ baş verən məntəqələrdə quruculuq işlərini sürətləndirmə prosesinə dair qeyd edib ki, əldə etdiyim təcrübələr və zəlzələyə aid xəritələrə və mütəxəssislərin proqnozuna əsasən təbii fəlakətlər qarşısında ölkəmizdəki tikintilərin möhkəm və davamlılığını yüksətməkdə maraqlıyam. Hatay vilayətinin İskəndərun məntəqəsində yeni dövlət xəstəxanaları və yaşayış binalarının inşasına dair külüng vurma və təməl qoyma mərasimində 11 əyalətin bərpasını dövlətin vəzifəsi vurğulayan Prezident Erdoğan qeyd edib ki, dağıntılar bərpa olmayana dək zəlzələ məntəqələrini tərk etməyəcəyik. Bir ay yarım axtarış və xilas etmə əməliyyatından sonra hakim partiyanın namizədi əlavə edib. Bu müddətə dək 156 min çadır paylanıb və ya bərpa edilib ki, 125 mini fövqüladə hallar agentliyi tərəfindən həyata keçirilib, 36 min kontineyerin yerləşdirmə, daşıma işləri yekunlaşıb qeyd edək. İstatistikalara əsasən, Türkiyədə zəlzələdən bu müddətə qədər 51 min nəfər həyatını itirib. Əlavə edək ki, bugün Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətinin Ekin Özü rayonunda zəlzələ baş verib, bu barədə Fövqüladə Hallar İdarəsi İdarə olunması agentliyi AFAD məlumat yayıbdır. Bildirilib ki, yeraltı təkanların gücü 4.5 bal olub, zəlzələ yerli vaxtla saat 7.39-da yerin 7 kilometr dərinliyində baş verib. Bugün günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Hələlik Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Söhbətimiz son həftələr ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginləşən vəziyyət haqqında olacaqdır. Laçın dəhlizi ilə bağlı və təmas xətlərdə istər sərhəddə, istər Qarabağda bir-birlərinin mövqeyləri atəşə tutulur, bir-birlərini ittiham edirlər Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi. Hətta yeni bir müharibənin başlanğıcı ilə bağlı bəzi anonslar da verilir ki, belə bir toqquşmalar müharibəyə gətirib çıxara bilər Cənubi Qafqazda yeni bir müharibəyə. Bugünkü görüşümüz həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik təfərrüatıya sonra. Paşinyan Bakının şərtlərini qəbul etmir. İrəvan İlham Əliyevin Ermənistanın sərhədin delimitasiyası ilə bağlı Azərbaycanın şərtlərini qəbul etməli olduğu, əks halda sülh müqaviləsi bağlanmayacağı haqqında 18 mart tarixli bəyanatını qəbul edilməz hesab eləyir. Bu barədə Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan martın 23-də hökumətin iclasında bildiribdir. O, bunu təcavüz aktı və yüksək səviyyədə əldə olunmuş razılaşmaların kobud pozuntusu adlandırıbdır. Xüsusən, Paşinyan BMT nizamnaməsinə və 1991-ci il tarixli Almatı bəyannaməsinə uyğun olaraq suverenliyin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərin pozulmazlığının qarşılıqlı tanınması haqqında əvvəlki razılaşmalara istinad edilibdir. Paşinyanın sözlərinə görə, bu bəyanatlarda Sovet Respublikalarının sərhədlərinin onların dövlət sərhədi olduğu qeyd edilibdir, amma Azərbaycan daima hansısa tarixi xəritələr əsasında delimitasiyadan danışır ki, bu da tamamilə qəbul edilməzdir. Buna görə Ermənistan razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün də beynəlxalq mexanizmlərə ehtiyac olmasında israr eləyir. Paşinyan həmçinin İlham Əliyevin Talış kəndindəki çıxışına toxunub, onu etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin dəlili adlandırıbdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının və təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyini və ya inteqrasiyanı onların evlərini söküb yerində Azərbaycanlar üçün ev tikməklə nümayiş etdirir deyə Paşinyan bildiribdir. Bütün bunlara baxmayaraq, iclasın sonunda Paşinyan Azərbaycanla sülh haqqında razılaşmanın olacağını və onun indiyə qədər ən yüksək səviyyədə əldə edilmiş yazılı sənədlərə əsaslanacağını bəyan edibdir. Ermənistanın Xaricişlər Nazirliyi də açıqlama vermişdir. Xaricişlər Naziri Mirzoyan özü açıqlama vermişdir və bildirmişdir ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. Ermənistan Xaricişlər Naziri Ararat Mirzoyan Misrin Əl-Qahirə News nəşrinə müsahibəsində deyib ki, Ermənistan bütün kommunikasiya əlaqələrini açmağa hazırdır. O bildirib ki, Bakı və İrəvan arasında müzakirələrin fərqli komponentləri vardır. Birincisi, regionda bütün nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, ikincisi, sərhəddin demarkasiyası və sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, üçüncüsü isə sülh sazişidir. Nazirin sözlərinə görə kommunikasiya məsələsində mövqeylər üst-üstə düşür. 2020-ci ildə baş vermiş müharibədən sonra sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanla danışıqlar davam edir deyə Mirzoyan söyləyibdir. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər, yəni bir-birlərini ittiham eləyirlər, həm Azərbaycan, həm Ermənistan qarşılıqlı ittihamlar səsləndirirlər ki, atəşkəs sərhəddə və Qarabağda. Ötən gün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır və bildirmişdir ki, Rusiya sülhməramların gözü qarşısında İrəvandan Xankəndiyə hərbi təcizat da daşınır. Qanunsuz fəaliyyətlərin nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın üzərinə düşür. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bəyanat yaymışdır. Ermənistan tərəfinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda qanunsuz fəaliyyətlər həyata keçirməklə üçtərəfli bəyanatın müddialarını çobud şəkildə pozması, eləcə də sülhməramlı kontingentin üzərinə düşən vəzifə borcunu yerinə yetirməməsi bölgədə gərginliyin artmasına zəmin yaradır. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd edilir. Bildirilir ki, bu kimi təxribatlar və qanunsuz fəaliyyətlər nəticəsində baş verə biləcək tələfata görə bütün məsuliyyət rəsmi İrəvanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli eşidənlər. Aylardır, 3 aydan artıq bir vaxtdır ki, Laçın-Xankəndi yolu bağlanmışdır, yəni orada ekofallar tərəfindən. Əlbəttə, indi humanitar yüklər gəlir-gəlir oradan çatırılır, problem yoxdur o baxımdan, amma bu ermənilər üçün təzyiq siyasətidir. Ermənilər bunu qəbul etmirlər, istər Xankəndidə yaşayanlar, istər Ravandaşlar, deyirlər ki, bu, Qarabağın blokadaya alınması demişdir. Ona görə onların havadarları da, Avropalı havadarları, qərb ölkələri Ermənistana dəstək çıxırlar. Bu aksiya sual yaranır, dəyərli dostlarımız. Bu aksiya, yəni aksiya taktikası effektiv oldu mu? Azərbaycan vətəndaşlarının Laçın-Xankəndi yolunda keçirdikləri aksiya 100 gündən çoxdur ki, davam edir. Onlar Qarabağdakı qızıl və mis yataqlarında monitoring keçirilməsini tələb edirlər. Ermənistan tərəfi Azərbaycanı aksiya ilə Qarabağ ermənilərini blokadaya almaqda və humanitar böhran yaratmaqda ittiham edir. Hətta bu məsələyə ötən ilin dekabrında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də baxılıbdır. Dekabrın 21-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Laçın dəhlizi ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəlik qoyubdur. Məhkəmə Azərbaycanın tibbi yardıma ehtiyacı olan ağır xəstələrin dəhlizdən Ermənistana aparılmasının təmin olunmasından ötürü gərəkən bütün tədbirləri görməsini istəyir. Qərarda həmçinin yolla sığınacaqsız qalmış, yaxud yaşam üçün vasitələrə ehtiyacı olanların təhlükəsiz keçidinin təmin edilməsi öhdəlikdə qoyulubdur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə yanvarda yerli telekanallara müsahibəsində bildirmişdir ki, məqsəd blokada deyil və tələblər tam ədalətlidir. Monitoring Təftiş, qanunsuz istismarın dayandırılması tələb edilir və biz buna nail olacağıq. Azərbaycan rəsmiləri bu ayın ortalarında isə deyiblər ki, dekabrdan dekabrın 13-sindən etibarən Rusiya sülh məramlarının və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin xətti ilə yoldan 4000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi tibbi yardıma ehtiyacı olan 150-dən çox şəxs keçibdir. Bəs bu aksiya nə qədər davam eləyəcəkdir? Turan Xəbər Agentliyi bu barədə Azərbaycan Milli Məclisinin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsrovun fikirlərini öyrənibdir. O bildirib ki, ekofaalların aksiya keçirməsinə konkret səbəbləri və motivləri var. Bu aksiyanın başlanmasına gətirib çıxaran səbəblər qismən aradan qaldırılıbdır. Nəticələr də var. Məhz bu aksiyanın birbaşa təsiri nəticəsində Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının talan edilməsi, ekoloji terror siyasəti dayandırıldı və həmin yataqların istismarı dayanmış oldu. O vurğulayıb ki, hazırki hədəf monitoringin təmin olunması, vurulmuş ziyanın hesablanması və qarşı tərəfə təqdim edilməsidir. Bu hədəfə çatana qədər də aksiyanın davam etməsi istisna deyil. Siyasi Menecment İnstitutunun rəhbəri Azər Qasımlı isə bildirib ki, Azərbaycan iqtidarı bu aksiya ilə heç nəyə nail ola bilməyibdir. Bu aksiya hətta tam əks effekt verdi. Avropa Parlamentinin qətnaməsində bu aksiya qınanıldı. Azərbaycan Qarabağda yaşayan ermənilərin nəfəsliyini kəsən tərəf kimi qeyd olundu. Həmçinin Avropanın ayrı-ayrı ölkələri bununla bağlı bəyanatlar veriblər. BMT-də bu məsələ bağlı mövqe sərgiləndi. Dünya ictimaiyyəti bunu müsbət qarşılamadı və bu tamamilə Azərbaycanın əleyhinə yönəldi. Politoloqun fikrincə ikinci qazanan tərəf Rusiyadır. Siyasi şərhçi Ərəstun Uruzlu da düşünür ki, Laçın-Xankəndi yolunda etirazlar yumuşaq güc aksiyasıdır. Əslində, Azərbaycan bununla mesaj vermiş oldu ki, mən prosesləri öz nəzarətimə qaytarmağa çalışıram. Bunun üçün də əlimdə müəyyən resurs var. Xoşbəxtlikdən də antiterror əməliyyatı hərbi aksiyalara deyil, yumuşaq güc aksiyasına üstünlük verildi. Amma onun sözlərinə görə, eyni tələblərlə aksiyanın 100 gündən çox davam etməsi müəyyən negativ effektlər doğurubdur. Onlardan biri də beynəlxalq aləmdə Qarabağ ermənilərinin blokadaya alınması kimi rəy yaradıldı. Bu təbliğat Azərbaycanın ziyanına işlədi. Azərbaycan bu məsələnin informasiya təminatını reallaşdıra bilmədi. Politoloqun fikrincə mənfi tərəflərdən biri də budur ki, aksiya Qarabağ ermənilərini Rusiya sülh məramlılarına bir qədər də yaxınlaşdırdı. Ruslar Qarabağ ermənilərinə göstərdilər ki, biz olmasaq, Azərbaycan sizi blokadayla boğar. Bu mənada bu, Rusiyanın maraqlarını təmin etmiş oldu. O hesab edir ki, Azərbaycanın bu aksiyadan qazancları olsa da, itişləri daha çox oldu. Hörmətli işidənlərimiz, dəyərli dostlar, söhbətimiz Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən proseslər haqqındaydı. Qeyd etdiyimiz kimi tərəflər bir-birini ittiham edirlər, atəşkəsin pozulmasından danışırlar istər Qarabağın özündə, istər Azərbaycanla Ermənistan sərhəddində və hətta bəzi ekspertlər 3-cü müharibənin başlanacağından xəbər verirlər. O da Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı və buna görə də İranda da müəyyən narahatlıqlar yarandı, hətta İran hərbi təyyarələri son günlər ərzində həmin ərazilərdə, yəni İranın şimalı qərb bölgələrində uçuşlar həyata keçirdilər. Çünki İran İslam Respublikası regionda geopolitikanın dəyişdirilməsinə qarşıdır və bildirir ki, tərəflər məsələlərini, problemlərini danışıqlar yolu ilə həll etsinlər. Çünki regionda 3-cü müharibənin böyük fəsadları ola bilər və bu regionda çox acı nəticələrlə yekunlaşa bilər. Ona görə İran İslam Respublikası regionda Qafqazda, Cənubi Qafqazda 3-cü müharibənin başlanmasına qarşıdır və bunu öz təhlükəsizliyi üçün də ziyanlı hesab edir. Ona görə İran İslam Respublikası rəsimləri xəbərdarlıq edirlər tərəfləri danışıqlar yolu ilə məsələnin həll edilməsinə çağırırlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunu Azərbaycanda İranın ermənipərəst mövqeyi kimi qiymətləndirməyə çalışırlar. Halbuki belə deyil, İran ümumilikdə regionun sabitliyi və təhlükəsizliyi üçün çalışır, buna diqqət yetirmək lazımdır. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla bugünkü veriş ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə üst təşəkkürümüzü bildirir. Bizimlə olduğunuza görə, əziz dostlarımız, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
Nə gözəl günlərdir Növruz bayramı, Ramazan ayı. Həqiqətən ki, bu günlər qəlbimizə rahatlıq və ruhumuza şəfa gətirir. Təbiətin oyanışı, bahar bayramı, mənəviyyat bayramı hər zaman ruha şəfadır. İnşallah ki, belə olsun və dualarımız Haqq dərgahında qəbul olsun. Ramazan ayımız hər birimizə mübarək olsun Allah Taala. Qıldığımız namazları, etdiyimiz duaları, tutduğumuz oruçları qəbul etsin. Hər günümüz xeyirli olsun. Çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz dostlarımız. Təşəkkürümü bildirirəm xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma da xəbərləri səsləndirdilər. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişdə efirdə oldu. Təqdimatlarımızın davamı olacaqdır. Mehriban dostlarımız, sizin də nöqteyi nəzəriniz olsa bizimlə paylaşın. WhatsApp-da nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir.
Sənin yolunda həsrət edən eşq olsun, eşq olsun. Sənin yolunda qurbət edən eşq olsun, eşq olsun. Sənə çatan dəqiyyək Yatan dəqiyə Mənim eşqimə eşq olsun Bir nar kimi dərilən Məxməl üstünə sərilən Nəfəs kimi çəkilən Gözlərə bax Məni özündən alan Gündə həsrətində qalan Bu qəlbi qəddə salan Gözlərə bax Bir nar kimi dərilən Məxməl üstünə sərilən Nəfəs kimi çəkilən gözlərə bax Məni özündən alan gündə həsrətində qalan Bu qəlbi dərdə salan gözlərə Üstünə sərilən Nəfəs kimi çəkilən Gözlərə bax Məni özündən alan Gündə həsrətində qalan Bu qəlbi dərdə salan Gözlərə bax Bir nar kimi dərilən Məxməl üstünə sərilən Nəfəs kimi çəkilən Gözlərə bax Məni özündən alan Gündə həsrətində qalan Qəlbi dərdə salan gözlərə bax
Arzumuz, diləyimiz budur ki, hər zaman bu gözəl günlərdə qəm-qüssələr yox olsun ürəklərdən.
Geçsin bunlar və sevgi payımız belə əziz günlərdə, Növrüz bayramında, Ramazan ayında çox olsun. Növrüz bayramınız mübarək, Ramazan ayınız mübarək olsun, oruç namazınız qəbul olsun, dostlarımız. Bayram günləridir, bayramlıq başlıq veriliş də Aran Radiosunda neçə gündür ki efirdədir və hələ də səslənəcəkdir. Bəli, bayramlıq başlıqlı verilişinə keçid alırıq. Buyurun, dinləyin.
Bayramlık.
Komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin.
Novruz gelir, yaz gelir, bize bahar gelir.
Komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin, komşalı Novruz gelin.
Bismillahirrahmanirrahim. Cəhana payla içimdən günəş varaqlarını. Qızaşsın alma kimin eşqimin yanaqlarını. Gəl ey gözümdə göyərdən sabahların gülüşün, mənim gecəmdə oyat güzgünün şafaqlarını.
Gözəl Allahın adı ilə bərəkətini, ruzusunu bizdən əsirgəməyən mərhəmətli Allahımızın adı ilə yerişimizi başlayırıq, salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dostlar.
Əzizlər, salam, bu vaxtınız xeyr, oruç namazlarınız, qəbul bayramınız da mübarək olsun.
Bayramlıq verilişi firtədir, dəyərli dinləyicilərimiz, həm mübarək Ramazan ayının gözəl mənəvi günlərində, həm isə Noruz bayramının günlərini qeyd edirik. Tanrının bizə verdiyi hər günə şükür olsun deyib proqramımızı başlayın.
Dostlar, Günəş ilinin 12-ci ayı başlanan kimi bayram ayı deyən insanlar Noruz bayramına hazırlıqlar əldə edirlər. Bu ayda 4 çərşənbə həyatın 4 önəmli ünsürləri su, od, yel, torpaqla bağlanıb və onlara görə çeşidli dəblər, çeşidli ənənələr yaradırlar.
Deyilənlər əsasən, keçmişdə oda, sua, yelə və torpağa olan sayğı, hörmət belə bir dəblər və inamların yaşamasına səbəb olmuşdur. Zaman sürəsində bu inamlar və sayğılar yerini dəyişsə də, müqəddəsliyini o zaman sayağı qoruyub saxlamasa da, onlardan törənən dəblər hələ də qorunub saxlanılır.
Bəli, belə deyək ki, bir zaman od müqəddəs olaraq yüksək hörmətə layiq görünürmüş. İndi isə elə bu avra fərqlənibsə, biz hələ də Noruz bayramında od qalayırıq, onun kənarında eylənirik, arzularımızı, niyyətlərimizi söyləyirik, dilimizə gətiririk və hələ də odun üstündən atlanırıq.
qəfidən xalqa baxaram təzələndi bayram yeni yastı gülzarım təzələndi tadlıq gətirən xalqa baxaram təzələndi gülşanda yatsın gül gülşanda yatsın gül eləyir lalanı xoşhal eşqəhlinə xoşlan məni xoram təzələndi eşqəhlinə xoşlan məni xoram təzələndi
Bayramlıq verilişi davam edir. Aran Radiosundan dəyərli dostlarımız.
Bəli, əzizlər, bayramlıq verilişi ilə bu gözəl günlərdə sizinləyik və adət ənənələrimizdən, dəblərimizdən danışmışıq. Gəlin sözü Cənab Candidə deyirsiniz verək.
Bəli.
Əziz dinləyicilərimizə, əziz dinləyicilərimiz görək öz Bəli. Rəsimləri, adətləri haqqında nələr söyləyiblər.
Oruz bayramında qulaq asdı olur, tonqallar olur çərşənbələrdə. Bundan sonra da ki, çərşənbə axşam olur. Lap axırıncı son çərşənbələrdə də cavanlar ağsaqqallarının ayağına gedərək bayramlaşırlar. Şənlər barışır, yəni belə-belə. Milli bayramımızdır, bizim də sizin də.
Bayram hazırlığında evimizi tökürük, ağardırdık, rəskələrdir, qoruqa qovuruq bayram olanda, şiriniyyət alırıq, qohum əvlət qapısına gedirik, açırıq, qapısını açırıq, belə də təbrik edirik bayramlarını, laf yaxşı olur.
Bayramda qəşən şəkər bulaq paxlava, hər şey pişirir, pulu, yarpaq dolması, toyuq qızartması, ləvənci, nə istəyirsən hər şey olur, salatlar cürbəcür, nə istəyirsən can dərman, sağ ol.
Dostlar, havaların isti keçməsi və günəşin isti nəfəsinin yerə can bağışlaması insanları duyğulandırır və bu hisslər, duyğular, şeirlər və nəğmələr yaradırlar.
Təbiətin yaşıllığını sevənlər onu ev mühitinə gətirmək üçün buğda, arpa, mərcümək və dəndüşləri isladıb, əkif və hətta bayram süfrələrinə düzürlər.
Bəli, gecə gəldikdə hava tolu olan kimi kəndlərdə dağların başına çıxıb, yekə tonqal qalayıb, kənarında deyib, gülüb, əylənirlər.
Sonra hər kəs həmən tonqaldan alovdan götürüb, özü ilə evinə aparır və həyətlərində də tonqal qururlar.
Əlbət, bu da o çərşəbməsi gecəsində yerinə yetirilir və məncə birlik nişanəsi simvoludur. Bir tonqaldan hər kəs alov götürüb, öz evinə aparır.
bayramlıq verişi efirdədir. Bayramınız mübarək olsun deyirik hər birinizə və oruz namazlarınız da qəbul olsun. İnşallah ki, sağlamlığınıza da diqqət yetirəsiniz bu özəl günlərdə. Niyə ki, sağlamlıq hər birimiz üçün önəmlidir və qidalarımız da demək olar ki, böyük rol oynayır bizim sağlamlığımızda. Hər qidanın, əzizlər, özünə məxsus mərhələləri vardır. Bəzən bir sıra yeməklər şəhərdən şəhərə, kənddən kənddə də hətta fərqli olur.
Bəli, dəyərli dostlarımız, bayramın özünə görə xüsusi yeməkləri vardı və orucluq ayında, orucluq ayında biz yaşayırıq, onda özünə məxsus yeməkləri vardı. İftar süfrələrində, xanım xeyir, sizə zəhmət vermək istərdik ki, elə verişin məqamında mətbəx bölümünü təqdim eləyək. Süfrəmiz.
Bizi bayramlıq verilişindən dinləyirsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər və yenə də şirniyyat bölməsində qulluğunuzdayıq. Şüşəli şirni, bugünkü şirnimiz olacaq, əzizlər. Bu şirni müxtəlif rənglərdə hazırlana bilər. Uşaqlar xeyli maraqlanırlar belə bir gözəl görkəmli şirni ilə və siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz bayram ərəfəsində və digər günlərdə bu şirnini hazırlayıb, pişirib və öz masalarınız üzərində qoyasınız. Bu şirniyə lazım olan ərzaqlar, maddələr bunlardırlar, əzizlər, lütfən yazın. Rəngli şokoladlar lazım olan qədər 150 qram kərəm, 1 istəkan şəkər, 1 baş yumurta, qabardıcı tozu, çay qaşığının 4-dən biri, un 2 istəkan yarım. Amma gəlin görək necə hazırlanır bu şirni. Şüşəli şirni hazırlamaq üçün hər işdən öncə şəkərlə kərəni o qədər çalarıq ki, açıq rəngə çevrilsin. Sonra yumurta ilə vanili əlavə edərik. Ələmiş unu töküb, bu maddələri astaca qatışdırıb və bir yumuşaq xəmir əldə edərik. Əzizlər, xəmiri salafon içə töküb, vərdə ilə onu yayın və sonra bir saat müddətində soyuducuda ona istirahat verin. Xəmir istirahat edəndən sonra rəngarəng şokoladları xırdalayıb onları əzib un edərik. Xəmirləri götürüb ulduz şəklində ya digər formalarda formalaşdırıb onun ortasını ulduz şəkildə kəsib götürərik. Sonra formalaşdığımız xəmirləri sini içirə düzəndən sonra un elədiyimiz rəngli şokoladları ulduzların içirə tökərik. 7-8 dəqiqə müddətində soba içirə yerləşdirərik və bu müddət onun pişirməsinə əzizlər kifayət edir. Bu məsələyə diqqət edin ki, bu şirniləri soymamışdan öncə soba sinisindən ayırmaq olmaz və bunun üçün də biraz səbirli olun. Gözəl görkəmli şirnidir bugünkü şirnimiz və inşallah ki, onu hazırlayıb və sevdiyiniz qonaqlarınızla və xüsusilə uşaqlarınızla birlikdə nuş edəsiniz.
Bəli, təşəkkür edirik xanım Xəyyirə. Mətbəx bölümüdə təqdim oldu siz gözəl dostlarımıza, hörmətli işidənlər. Bayramlıq verilişi davam eləyir. Müzik
Əzizlər, Tanrı bütün yaranışlar ara sevgi, məhəbbət yaradır. Hər yerə baxırıqsa, orada sevgi var, orada eşq var, məhəbbət var. Quşların balalarına verdiyi əməkləri, dimdiklərində min bir zəhmətlə daşıdıqları dənləri elə bu sevgidən, bu eşqdən xəbər verir.
Heç bir varlıq, heç bir mövcud, heç bir heyvan yoxdur ki, öz balasına, həyat yoldaşına, ailəsinə eşq ilə yanaşmasın. Doğrudan da, əgər bu sevgi məhəbbət olmasaydı, yaşayış necə ola bilərdi?
Bəli, heç kimsə heç kimsəni təhəmmül etməzdi. Biri başqasına zəhmət çəkməzdi, canında malından keçən olmazdı. Canından keçən igidlər, insanlar vətən eşqi ilə torpaq olan məhəbbətləri ilədir ki, hər zaman müharibəyə gedirlər və öz vətənlərini qoruyurlar, saxlayırlar. Bu da bir eşqdir, bu da bir sevgidir ki, bizim də xalqımızın arasında hər zaman vardır. Bayramınızı mübarək olsun deyirik əzizlər və deyirik ki, inşallah çalışaq məhəbbətlə həyat sürək, məhəbbətə üstünlük verək hər zaman.
Sənin yolunda həsrət edən eşq olsun, eşq olsun. Sənin yolunda qurbət edən eşq olsun, eşq olsun. Sənə çatan dəqiqə, qəm yatan dəqiqə, mənim eşqimə eşq olsun. Bir nar kimi dərilən, məxməl üstünə sərilən, nəfəs kimi çəkilən gözlərə bax.